Matis ka qenë një ndihmë e madhe për mua në bindjen e aleatëve dhe të vendeve të tjera për të paguar pjesën e tyre të obligimeve ushtarake, shkroi Trump në Twitter. Lajmi për largimin e Matisit vjen në javën kur Trump njoftoi se të gjitha trupat amerikane do të tërhiqen nga Siria. Në letrën e tij të dorëheqës, Matis tha se i ka trajtuar aleatët me respekt dhe se ka përdorur të gjitha mjetet e fuqisë amerikane për të siguruar mbrojtje të përbashkët. Me që keni të drejtë, keni një sekretar të mbrojtjes, pikpamjet e cilit janë më të harmonizuara me të tuat mbi këto dhe çështje të tjera, besoj se është e drejtë që unë të jap dorëheqje, shkroi generali Matis në letrën e tij. Mediat amerikane raportojnë se Matis dhe ndihmës të tjerë të sigurisë kombëtare kanë kundërshtuar vendimin e Trumpit për tërheqjen nga Siria, duke thënë se ai i bën fitues Iranin, Rusinë dhe Turqinë. Reuters citon një zyrtar të shtëpisë së bardhë të ketë thënë se Matis ka dhënë dorëheqje gjatë një takimi me Trumpin, pasi ata kanë shprehur pikpamje të ndryshme për disa çështje. Matis, 69 vjeç, generali Marinësave me 4 yje dhe me një karrierë prej 40 vjetësh, ka qenë një nga antarët më të respektuar të administratës Trump dhe ka gëzuar respekt edhe nga demokratët edhe nga republikanët. Udhëheqësi demokrat i Senatit Chuck Schumer tha se dorëheqja e Matisit është një tregues i kaosit në administratën amerikane. Demokrati Mark Warner, nën kryetari Komitetit të Senatit për Inteligjencë, shkroi në Twitter se kjo është e frikshme dhe se Matis ka qenë një ishull stabiliteti në mes të kaosit të administratës Trump. Udhëheqësi i shumicës republikane në Senat, Mitch McConnell, e lavdroi Matisin dhe tha se është për keqardhje që ai po lë administratën. Senatori Republikan Marco Rubio shkroi në Twitter, vetëm lexojeni letrën e generalit Matis, e bën shumë të qartë se po shkojmë drejt një serie gabimesh të rënda politike që do të rrezikojnë kombin ton, do t'i dëmtojnë aleancat tona dhe do t'i fuqizojnë kundërshtarët tan. Largimi i Matisit është ikja e radhës së një zyrtari të lartë të administratës, ndërsa Trump është vetëm në gjysmë të mandatit të parë. Trump ka njoftuar më 8 dhjetor se John Kelly, generali pensionuar i korpusit detar, do të lërë postin e shefit të stafit të shtëpisë së bardhë në fund të këtij viti. Në mesin e të ikurve të tjerë të fundit është edhe Jeff Sessions, prokurori përgjithshëm, i cili është detyruar të japë dorëheqje më 7 nëntor, ndërsa ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Nikki Haley ka thënë më 9 tetor se do të japë dorëheqje në fund të vitit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me 62 vota për, deputetet e Kuvendit të Kosovës kanë miratuar në parim projekt ligjin për buxhetin për vitin 2019. Buxheti për vitin 2019 parashihet arrit shifrën e 2.3 miliardë eurove. Ky projekt buxhet nuk është mbështetur nga dy partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendose, derisa ka marrë votat për nga subjekti tjetër opozitar, Partia Socialdemokrate. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut i ka kërkuar qeverisë së Kosovës ta shkarkojë Bexhet Pacollin nga pozita e ministrit të punëve të jashtme për shkak të, siç është thënë, fjalorit denigrues, fyes, racist dhe seksist të përdorur gjatë të raportimit para Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme të Kuvendit të Kosovës. KMDL-1 tha se Pacolli ka shkelur rënd të drejtat e njeriut kur ka thënë se Serbia ka përdorur 10 vajza për t'u ofruar përfaqësuesve të shteteve anëtare të Interpolit. Dhënja në loje 10 femrave të bukura dhe të veshura mirë është fyerje për femrat për faktin se ato i kualifikon si të pamoralshme, ka vlerësuar KMDL-1. Studentët në Shqipëri kanë përmbyllur protestat të tyre për vitin 2018 për t'i vazhduar ato në janar të vitit të ardhshëm. Ky vendim i tyre vjen pasi që nga e hëna hapet zyrtarisht pushimi festave të fundvitit në të gjitha universitetet e Shqipërisë. Studentët janë zotuar se do t'i vazhdojnë këto protesta deri në plotësimin e kërkesave të tyre ekonomike dhe akademike drejtuar qeverisë dhe institucioneve arsimore të vendit. Prej më shumë se 2 javësh, studentët kanë bojkotuar auditorët e universiteteve duke marshuar në sheshet dhe bulevardet e Tiranës, por edhe në qytete tjera të mëdha të vendit. Qeveria e Shqipërisë vazhdimisht ka bërë përpjekje për të hapur dialog me studentët, megjithatë ata refuzojnë dialogun dhe thonë se kushtet e tyre nuk janë për bisedime, por vetëm plotësim të kërkesave. Komiteti i Helsinkit i SBA-ve përshëndeti sankcionet që Departamenti i Shtetit vendosin ndaj ish-komandantit të policisë serbe Goran Radosaljević për shkak të dyshimit se ishte i përfshirë në vrasjen e vëllezërve Bytyçi në vitin 1999. Komiteti e këshilloi administratën amerikane që të vazhdojë me presionin ndaj Beogradit për të zgjidhur këtë vrasje. Vrasja e Ilir Mehmet dhe Agron Bytyçit me 1999 ka qenë pikë kyçe për marrëdhëniet e SBA-s me Serbinë. Vlezrit Bytyçi kanë qenë shtetas amerikan dhe Washingtoni ka kërkuar vazhdimisht drejtësi për ta. Trupat e pajetë të tyre janë gjetur në qershor të vitit 2001 në një varrezë masive në Petrovo Selo në Serbi. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump është duke planifikuar tërheqjen e mira trupave nga Afganistani, kanë raportuar mediat amerikane. Në disa raportime, duke u cituar zyrtar anonim, është thënë se rreth 7000 trupa, apo më shumë se gjysma prezencës ushtarake amerikane në këtë shtet, do të kthehen në shtëpi brenda disa muajve. Këto raportime kanë ardhur vetëm një ditë pasi presidenti Trump ka njoftuar për tërheqjen e trupave amerikane nga Siria. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar me mbyllje shumë të gjatë të qeverisë në rast se demokratët nuk financojnë premtimin e tij për ndërtimin e murit në kufirin me Meksikën. Në një seri të postimeve në rrjetin social Twitter, Trump ka kërkuar 5 miliard dollar, shumë e cila është miratuar në dhomën e përfaqësuesve, mirë po pritet të dështojë në Senat. Në rast se nuk arrihet asnjë marrëveshje, disa pjesë të qeverisë amerikane do të mbyllen në mesnatën e së premtes. Një mbyllje e tillë e pjesëshme do të shënonte herën e tretë që ndodh një gjë e tillë në agjencitë federale në 2018. Protestuesit pro-pavarësisë Katalonjës janë duke bllokuar disa rrugë të këtij territori, teksa ministrat spanjoll janë duke mbajtur një takim të kabinetit qeveritar në Barcelonë. Ky takim synon të ulë tensionet disa muaj pasi liderët katalonas janë burgosur për tentim të pavarësimit të rajonit të Katalonjës. Kryeministri Pedro Sanchez dhe lideri katalonas Quim Torra janë pajtuar të njëjtën për të zhvilluar një dialog efektiv. Takimi i së premtes është organizuar pikërisht një vit pasi qeveria e mëparshme spanjolle ka mbajtur zgjedhjet parakoshme në Katalonjë, një vendim që është cilësuar si provokativ nga grupet pro-pavarësisë. Dyshimet po rriten nëse rezerva botërore prej 300.000 dozave të vaksinës kundër sëmundjes së ebolës është e mjaftueshme për të kontrolluar epidemitë e ardhshme. Sëmundja vdekjeprurëse po del jashtë zonave pyjore dhe atyre rurale dhe gradualisht po kalon edhe në qytete. Ekspertë organizatës botërore qëndësisë tashmë po flasin me prodhuesit kryesor të vaksinave për të rivlerësuar se sa duhet këtë rezerva në nivel global, raporton Reuters. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.